Vítajte pri počúvaní nášho špeciálneho podcastu, v ktorom sa dnes budeme venovať akcii, ktorá popri tom koronavíruse a zostavovaní vlády bola asi tá tretia najdôležitejšia pre našu republiku. Tá akcia sa volá Búrka a spôsobila, že sa niektorí sudcovia dokonca dostali do väzby. A vítam, nie v našom štúdiu, ale na našej podcastovej telefonickej linke moje dve kolegyne. Je tu so mnou aspoň takto prostredníctvom technológií Monika Tódová. Ahoj, Monika.
Ahoj, Bebe, dobrý deň.
A Veronika Prúšová. Ahoj, Veronika.
Ahojte a pozdravujem všetkých.
Vy dve ste sa venovali intenzívne tej udalosti, tej akcii Búrka, ale samozrejme obidve sledujete to, čo sa deje vlastne v slovenskej spravodlivosti dlhodobo. Veronika, čo vlastne bola tá akcia Búrka?
Akcia Búrka bolo zadržanie 13 sudcov a ďalších tzv. Civilov, ktorí boli vlastne podozriví a sú podozriví z toho, že spolupracovali s Marianom Kočnerom, nechali sa s ním ovplyvňovať, rozhodovali na jeho pokyny, nechali sa podplácať.
Monika, o tom, že sú nejakí sudcovia, prostredníctvom ktorých riešil Marian Kočner svoje kšefty, vieme už dlho na základe správ s trými, ktoré sa dostali na verejnosť. Z toho zoznamu ľudí, ktorí boli obvinení v rámci akcie Búrka, boli nejakí, ktorí tam tebe chýbali a niektorí, ktorí ťa prekvapili, že sú tam?
Tak dohromady vlastne sa to uznesenie, ktorým bolo vznesené obvinenie, týka 18 ľudí, vrátane Mariana Kočnera. 13 z nich, ako povedala Veronika, sú sudcovia a zvyšný piati je advokát, podnikateľ, správkyňa konkurznej podstaty a bývalá sudkyňa, ktorú už posudzovali ako civila. Určite, že niektoré mená mňa osobne prekvapili. Napríklad ja som doteraz nepočula o tom, že by sudca Richard Molnár mal nejaký takýto problém so zákonom. A na druhej strane, áno, ak sa pýtaš, že či tam boli mená, či mi tam chýbajú nejaké mená, tak to samozrejme áno. Ja si aj preto myslím a dúfam, že tá akcia ešte nie je na konci, že to bude nejaké pokračovanie, pretože viacero tých mien, o ktorých sa v podstate hovorí to isté, čo sa píše aj v tom uznesení konkrétne o týchto 13 sudcoch, tak tieto mená tam zatiaľ nie sú.
Veronika, ja by som ešte doplnila jedno meno, a to je Eugen Pálašty. Napríklad ten mňa prekvapil, podľa mňa nikto doposiaľ to meno rovnako ako sudcu Molnára nepočul.
No práve, že Pálašty sa zjavoval pred mnohými rokmi v nejakých konkurzoch, kedy sa práve hovorilo, aj začalo hovoriť o tom, že na Slovensku je konkurzná mafia. To znamená, že tu existujú vlastne ako keby spriaznené skupiny, ktoré účelovo privezú firmy do konkurzu a potom ich vytunelujú a za asistencie sudcov. A vtedy sa niekde objavilo aj toto meno. Ale musím priznať, že aj ja som na ňo zabudla. Akurát teraz spätne mi to niekto pripomenul, že veď toto meno už raz niekde vyskočilo.
Sú všetci títo 18 ľudia v rámci Mariana Kočnera jedna organizovaná skupina, alebo sa vlastne tých sudcov a aj tých civilov, ako ich volajú, týkajú akoby viaceré kauzy, že boli oni korumpovaní iba Marianom Kočnerom, alebo z toho, čo vieme, tých skupín tam vo vnútri týchto 18 ľudí mohlo byť viac, Veronika?
Tých skupín je viac v tom zmysle, že nejde len o Mariana Kočnera, spomína sa aj meno Zoroslava Kolára, čiže ako keby to boli dve skupiny alebo dvaja ľudia, ktorí sa snažili ovplyvňovať súdne rozhodnutia. A čo pre mňa bolo zaujímavé, tak to je práve osoba Richarda Molnára, ktorý sa spomína v tom zmysle, že on mal podplácať. On mal byť tou spojkou na súde, ktorý podplácal.
Áno, v tejto súvislosti je zaujímavé vlastne, že oni sa navzájom snažili aj preplácať, tá jedna skupina tú druhú. Hej? Že všetci títo sudcovia, čo sú tu napísaní, to nie sú všetko Kočnerovi sudcovia. Naozaj o niektorých sa tam hovorí ako o sudcoch Zoroslava Kolára a veľmi by ma zaujímalo, aj ma bude zaujímať, ako polícia vlastne postupuje pri vyšetrovaní konkrétne tejto osoby, pretože Zoroslav Kolár je tiež veľmi známe meno slovenského súdnictva a nie práve tej najspravodlivejšej stránky justície, o ktorom doteraz vlastne sa nehovorilo, až tak nepísalo, nikto na ňo nesiahal a svojím spôsobom je to tak známa postava, ako bol Marian Kočner, akurát nemal také spôsoby vystupovania na verejnosť, aké mal Kočner.
Z čoho konkrétne sú vlastne obvinení títo ľudia v akcii Búrka? Ako prebiehala tá trestná činnosť? Kto robil čo? Veronika.
Myslím si, že na toto Bebe lepšie povie Monika.
Monika?
Tak tá trestná činnosť, sú to tri skutky. Jedno je zneužitie právomoci verejného činiteľa, čo je taký základný trestný čin. Ak si sudca a páchaš akúkoľvek trestnú činnosť, tak v podstate zneužívaš svoju právomoc, ak ju páchaš s výkonom svojej verejnej funkcie. Druhá vec je klasická korupcia, teda príjmanie úplatku alebo podplacanie, podľa toho, o aký prípad išlo a či si ako sudca v tej veci rozhodoval a prijal si úplatok, alebo si ako sudca ovplyvňoval svojho kolegu a ponúkal si mu úplatok. A potom je tam zaujímavý trestný čin, ktorý ja som doteraz až tak veľmi ako nemala v hlave, a to je zasahovanie do nezávislosti súdu. Z toho je obvinený napríklad bývalý predseda krajského súdu Luboš Sadovský, pretože podľa uznesenia si zavolal sudcu a hovoril mu, že čo si to tam navyvádzal s tým Marianom, musíš to rozhodnúť takto, pretože advokát Kahn bol za mnou v Rakúsku a praje si to. Čiže už nejakým spôsobom ovplyvňoval toho sudcu v jeho rozhodovaní, čo by mohlo naplňať práve skutky skutkovú podstatu tohto trestného činu. A tých skutkov je niekoľko desiatok. Každý je tam popísaný individuálne, čiže nedá sa povedať, ako keby popísať ten príbeh. Proste oni prišli, bola nejaká pohľadávka v konkurze, tento chcel, aby ju ten sudca uznal, ten druhý chcel, aby ju neuznal. Ten, kto zaplatil, tak také bolo rozhodnutie. Jednoducho to uznesenie čítať, to je doplaču z toho, že v akom stave bola slovenská justícia a čo všetko si jednotlivé osoby vedeli vybaviť. Tam napríklad to vyzerá, ako keby bol jeden kompletný obchodný úsek na okresnom súde Bratislava, jedna skorumpovaný, že tam ani nebola šanca natrafiť na sudcu, ktorý by rozhodoval spravodlivo a nie tak, ako kto zaplatí.
No, znie to hrozne. Okrem tej kauzy Zmenkovej, o ktorej my sme sa, Monika, niekoľkokrát rozprávali, kde už vyšlo na povrch, že vlastne Marian Kočner cez Moniku Jankovskú ovplyvňoval súdkyňu Maruniakovú a poznáme celú tú kauzu, je tam medzi tými obvineniami ešte nejaká iná na verejnosti všeobecne dobre známa kauza, v ktorej korumpoval Marian Kočner? Alebo sú to, keďže ich je veľa a malých, tak žiadna z nich nevyčnieva?
No je to ešte Technopol Service, o ktorej sa tiež už v minulosti vlastne písalo, ktorá sa spomínala v súvislosti s tým, že vlastne pomocou súdnych rozhodnutí sa podarilo Marianovi Kočnerovi a teda jeho ľuďom vytunelovať Technopol Service. A o tejto kauze sa v minulosti veľa písalo, bolo tam veľmi veľa pochybností. A potom sú tam ďalšie kauzy, ktoré už sa spomínali, či už žaloba proti Ecoinvestu, ktorá patrí vlastne Milanovi Filovi. Potom je to takzvaná kauza Vodári, čo je príklad tak typickej fiktívnej, ako keby žaloby vymysleného sporu. Jednoducho niekto si vymyslí žalobu na ministerstvo alebo nejaký štátny podnik. V tomto prípade to bolo voči slovenskému vodohospodárskému podniku. Nárokuje si 14 miliónov eur ako nejaké odškodnenie, nejakú náhradu škody. A dostane sa to na súd. V tomto prípade to dostal sudca Sklenka, vtedy ešte sudca. A toto je kauza, ktorá mňa naozaj zarazila, lebo on od začiatku z tej komunikácie je jasné, že on vie, že nemôže rozhodnúť v prospech teda toho žalobcu, ale licituje. Normálne licitoval, že kto ho preplatí a teda rozhodol v súlade so zákonom a ešte si nechal zaplatiť 20 000 eur podľa všetkého.
A ešte je tam aj kauza vlastne Majaka nádeje, čo je tiež kauza, o ktorú mal záujem Marian Kočner. Je tam kauza spor o hotel Carlton medzi Erikom Mikurčikom a spolumajiteľmi dvomi akcionármi spoločnosti ESET. Je tam známy konkurs Dixia Solaris, kde sa vlastne Marianovi Kočnerovi podarilo ovládnuť jednu budovu na Cintorinskej ulici. Čiže ono všetko sú to prípady, o ktorých už viaceré médiá písali ako o tom, že sa tam dejú zvláštne veci. A zrazu, keď to v tom uznesení vidíme, že vlastne naozaj a naozaj to, čo sme si mysleli, že to tak vyzerá, že je to celé zaplatené, zrazu vidíme, že to naozaj bolo zaplatené, to je vlastne niečo neuveriteľné a ten príbeh zrazu sa uzatvára a dáva celý zmysel. Pretože my sme písali, že aj v tom Carltone bolo čudné rozhodnutie proste okresného súdu. Písali sme o tom Technopole, písali sme dokonca aj o Dixia Solaris, len vždy tomu novinárovi chýba tá koncovka, hej, my vlastne nevieme preukázať, my vieme len napísať, že to rozhodnutie je podozrivé. My nevidíme, čo sa deje za tým. A zrazu to uznesenie nám krásne otvorilo oči a poskytlo dôkazy na to, že čo sa deje za tým.
Všetky tie kauzy sa týkajú nejakého finančného majetkového prospechu pre niektorú zo strán nejakého sporu. Proste uplácali, sudcovia sa nechali uplácať, aby rozhodli nejaký spor nespravodlivo, ale v prospech toho, kto najviac zaplatí. Dobre tomu rozumiem, áno?
Tak. Alebo aby napríklad rozhodli rýchlejšie. To je prípad sudcu Paláštyho, ktorý si pôvodne vypýtal 40 000 eur, dostal 20 000 eur za to, že potvrdil rýchlejšie rozhodnutie okresného súdu.
To je ďalšia otázka, že keď sa bavíme o tých úplatkoch, o aké peniaze išlo, keby som sa spýtal akože drsne, že koľko stálo jedno rozhodnutie na slovenských súdoch, kým tam bačovali títo obvinení, Monika?
Tak niekedy to stalo kabelku. Oni ako neboli až taký drahí. Musíme si uvedomiť, že pán sudca Sklenka je sudca prvostupňového súdu. Hej? Čiže ono oveľa väčšie úplatky sa dávajú na kraji, na tých odvolacích súdoch. Ten prvostupňový súd, ako je fajn si to poistiť, pretože potom aj tomu kraju sa ľahšie potvrdzuje skorumpovaný rozsudok, ak už prvostupňový súd rozhodol tak, ako chcel ten, kto korumpuje. Aspoň taká je prax. Ale keď to na tom okrese nevíde, tak potom sa platí výrazne viac na tom kraji. Čiže ono na tom okrese to boli teda desiatky tisíc eur, alebo prípadne rôzne takéto podrobnosti, takéto drobnosti, ako je kabelka, parfém, kvety, plus ešte niečo. Je, ten prvý úplatok úplne, čo Sklenka zobral, bol v sume 5 000 eur, čo sa nám môže zdať ako nám normálnym smrteľníkom strašne málo na to, že predáš svoju dušu a predáš svoje svedomie. Avšak keď je to tvoj modus operandi sudcu, tak asi zase nemôžeš zobrať 1 000 000 eur za každý jeden rozsudok, keď to robíš dvakrát do mesiaca. Hej? Takže toto asi fungovalo.
Ešte by som dodala k tomu Sklenkovi, že ja som mu to napočítala za 2 roky, to bolo vyše 170 tisíc eur, čiže na Technopol dostal odmenu 100 tisíc. Čiže nevieme si predstaviť, koľko dostávali potom naozaj tí sudcovia na krajskom súde.
Išlo vždy len o peniaze a finančný prospech, alebo využíval Marian Kočner, alebo možno Zoroslav Kolár, alebo nejakí ďalší ľudia, aj tie súdy na to, aby napríklad sa niekomu mstili, boli tam nejaké trestné kauzy, ktoré sa snažili ovplyvňovať, alebo vždycky išlo iba o peniaze?
Tak z trémy vieme, že Marian Kočner sa veľmi výrazne snažil ovplyvňovať trestné kauzy, ale o tom nie je táto akcia Búrka. Táto akcia Búrka je naozaj výhradne o tých obchodných sudcoch a o týchto konkurzných kšeftoch prevažne. Tie trestné veci tam zatiaľ k takémuto zásahu nedošlo, ale samozrejme vieme, že cez Norberta Bödera ovplyvňoval policajného prezidenta, že cez Norberta Bödera sa snažil ovplyvňovať aj špeciálneho prokurátora Dušana Kovačika, ale teda musím povedať, že zatiaľ v tomto smere k ich zadržaniu nedošlo.
V tejto situácii vyvstala otázka, že ako je možné, že od toho zverejnenia a oznámenia toho verejnosti cez streamu a cez to, čo robili novinári, že sú tu skorumpovaní sudcovia, čo teda už je naozaj veľa mesiacov, ten čas od zverejnenia tých informácií po vlastne vydanie toho obvinenia, že na tých sudcov ubehol strašne dlhý čas, za ktorý mohli tí sudcovia, ktorí vedeli o tom, že asi po nich idú, robiť opatrenia, aby to vyšetrovanie nejakým spôsobom marili. Veď všetci vieme, že keď išli zobrať Monike Jankovskej mobil, tak sme sa vlastne všetci smiali, že im asi dala úplne nový mobil, ktorý si včera kúpila a je úplne prázdny. Do akej miery si myslíte, že ten čas, ktorý uplynul odtedy, čo všetci vieme, že sú tam skorumpovaní sudcovia, do akcie Búrka, môže ovplyvniť negatívne vlastne výsledok celej tejto akcie?
V podstate áno, smiali sme sa, že Monike Jankovskej zobrali ten mobil neskoro, ale vidíme aj z toho uznesenia, a Veronika to veľmi dobre popísala vo svojom texte, nie všetci si stihli tie mobily vymazať a nie všetci si dokázali vymazať tú trému tak, že tam nič nezostalo. Čiže ono to malo veľký význam, že tá polícia zasiahla. Na druhej strane, ako čakať, že ich po tej tréme okamžite zavrú, to tiež nie je také jednoduché, pretože tam treba nejaké znalecké skúmanie, treba mať naozaj preukázané, že to je ich tréma, že tá komunikácia je ako keby súhlasná s realitou, že teda to, keď ona píše, že je na dovolenke v Mexiku, takže áno, to je ďalší dôkaz o tom, že to je ona. Treba to aj zanalyzovať, veď predsa ten policajt si to nevie prečítať za jeden deň. A na druhej strane, ten čas, ktorý sa to vyšetruje, ten predsa tá polícia využíva aj na zbieranie ďalších dôkazov, úplne, keď to poviem najjednoduchšie, napríklad aj na ich monitorovanie. A keď sú ľudia podozriví z takýchto vážnych trestných činov, tak oni sa predsa stretávajú, oni komunikujú. Aj to môže tá polícia využiť pri tom vyšetrovaní, a Veronika presne písala vo svojom texte, ako Sklenka vypovedá, že sa aj stretávali, že sa proste báli, že riešili tú trému medzi sebou. Čiže ja by som nedehonestovala tú prácu tej polície, že to trvalo dlho. Ako áno, keby sme na to mali teraz 50 ľudí a neviem aký FBI tím, ale teda toto všetko môže vyšetriť len naša polícia a môže to dozorovať len naša prokuratúra. A ja si myslím, že v tomto prípade urobili maximum, čo bolo v ich silách.
A zrejme podľa mňa museli počkať, že niekoho zlomia. V tomto prípade najskôr zlomili asi Vladimíra Sklenku. Čo bolo podľa mňa tiež dôvod, prečo to tak dlho trvalo.
Presne tak, to je strašne dôležitý point, pretože dlho sa pri tom vyšetrovaní čakalo, že sa zlomí práve Zuzana Maruňaková. To je tá sudkyňa, ktorá rozhodovala o zmenkách, na ktorú tlačila Monika Jankovská. Ona má malé dieťa, aj z tých výpovedí vyplýva, že je taká submisívnejšia. Jednoducho tam tí vyšetrovateľa predpokladali, že ona začne vypovedať. Nakoniec začal vypovedať Sklenka, a myslím si, že aj preto, že mu pri domovej prehliadke našli veci aj v počítači, aj v mobile, ktoré jednoducho ho usvedčovali z toho, že s tým Kočnerom komunikoval tak, ako sa na sudcu v žiadnom prípade nepatrí.
To, k tomu som vlastne chcel smerovať ďalej. Prekvapilo vás teda, že Sklenka začal spolupracovať? Hovorí sa o tom súdnom stave, že to sú ľudia, ktorí držia za každých okolností spolu, a to je aj jeden z dôvodov, prečo je veľmi ťažké vyšetrovať nejaké trestné činy sudcov. Prekvapilo ťa, Veronika, že sa ten Sklenka zlomil?
Áno, mňa prekvapilo, že to bol práve Sklenka, lebo naozaj skôr som očakávala, že to bude Maruňáková alebo niektorá z tých ďalších podozrivých súdky, napríklad Repáková. Pri Repakovej to naznačovalo aj to, že vlastne veľmi rýchlo sa vzdala funkcie v sudkyne a veľmi rýchlo aj prenikla na verejnosť tá informácia o tom, že ona odovzdala pôvodný mobil. Takže bol tam predpoklad, že voči nej majú veľa dôkazov, že jednoducho bude chcieť spolupracovať, že to pochopí, vyhodnotí správne v úvodzovkách tú situáciu. Čiže mňa osobne prekvapilo, že to bol práve Sklenka. Že začal spolupracovať.
Ak som dobre sledoval, čo ste o tom vy dve písali, tak ale Sklenka nie je jediný svedok, nie je jediný, ktorý začal hovoriť. Prednedávnom začala hovoriť aj iná súdkyňa, práve tá Maruňáková, dobre si pamätám?
Práve Práve v sobotu, ako rozhodoval špecializovaný trestný súd o VSB, teda tých, ktorých mohol, ktorých mu ústavný súd dovolil, sa rozhodla začať vypovedať bývalá sudkyňa Miriam Repáková. Tá hrozba toho pre toho sudcu, že ide do väzby, to musí byť niečo strašné. Neviem, či si to ako keby vieme vôbec predstaviť, že dobre, keď nejaký grázel niečo spácha, asi on tak nejak v duchu očakáva, že raz skončí v base, nakoniec aj Kočner s Bašternákom o tom žartovali. Ale v prípade sudcu, to je taká strašná hanba a tak strašne niečo zlé, čo si tí sudcovia ako ani v najhoršom sne nepredstavovali, že na tú Repákovú to doľahlo, tiež má malé deti a tiež jednoducho začala hovoriť, zrejme jej to poradila aj advokátka, že je pre ňu oveľa lepšie ísť na dohodu o vine a treste, teda skúsiť sa priznať, povedať prokurátorovi, ako to bolo a dúfať, že dostane teda oveľa miernejší trest. Ono, ja sa divím, že tak nepostupuje napríklad aj Maruňáková alebo iný obvinený, pretože v situácii, keď máme trému a keď máme takéhoto svedka, ktorým je Vladimír Sklenka, tá dôkazná situácia teda ako vôbec nie je pre nich nejakým spôsobom priaznivá. Možno ešte pri tréme si Jankovská mohla mysleť, že sa z toho nejakým spôsobom vykrúti, ale teraz jednoducho minimálne voči nej tie dôkazy sú podľa mňa veľmi silné.
Dôležitý súd, ktorý v tomto celom zohrával úlohu, bol ústavný súd. Vlastne pre nás úplných laikov to bola informácia možno poprvýkrát, že keď chce niekto zobrať do väzby súdcu, tak o tom musí rozhodovať až úplne najvyšší slovenský súd, aký máme. Napokon z tých všetkých obvinených zobral ústavný súd do väzby len 5. Podľa mnohých je to rozhodnutie až dokonca škandálne. Je, Monika?
Áno, toto rozhodnutie je absolútne škandalózne a vlastne popri tej dobrej správe, že sa podarilo zasiahnuť a urobiť takýto zákrok, obviniť, zohnať svedka, je toto veľmi, veľmi smutná správa o stave slovenského súdnictva. Ústavný súd takéto niečo v takomto rozsahu ešte nikdy nerobil. Je to vlastne pozostatok sudcovskej imunity, kedy si musel ústavný súd dávať súhlas aj na samotné stíhanie sudcov, teraz už len na väzobné stíhanie. A on teraz, ako v prípade si tých 13 sudcov, o 5 rozhodol, že áno a o 8, že nie. Ale vlastne tie dôvody na vzatie do väzby, ktoré napísala generálna prokuratúra, sú pri všetkých rovnaké. Jednoducho, že budú komunikovať s ostatnými členmi senátu, s vyššími súdnymi úradníkmi, so svedkami v jednotlivých sporoch a teda podľa prokuratúry existovali dôvody kolúznej väzby, teda že budú ovplyvňovať svedkov. A kým pri 5 sudcoch to ústavný súd uznal, pri 8 povedal, že to je také lakonické zdôvodnenie generálnej prokuratúry a že je to slabé. A to je vlastne ten škandál, to je vlastne to neuveriteľné, lebo to nie je rozumné zdôvodnenie, ktoré by sa dalo logicky pochopiť. A ako napríklad teraz, keď súdca špecializovaného trestného súdu nevzal do väzby Maruňákovú, tak to celkom logicky vysvetlil, že prečo ju nevzal do väzby, lebo proste bola pod tlakom, lebo má malé dieťa, ktoré je od nej závislé, a lebo sa vzdala funkcie sudkyne. To aspoň tie dôvody pomenoval, ale ten ústavný súd ich vlastne nijako nepomenoval. Jediné, čo napísal, že toto je výsledok tajného hlasovania. Čo si o tom môžeme my ako verejnosť mysleť iné, ako to, že tam zohral proste rolu niečo úplne iné ako spravodlivosť a zdravý rozum. Pretože to sa nedá nejako inak pochopiť, ako že tí sudcovia rozhodovali aj o svojich kamarátoch a že tie vzájomné vzťahy medzi nimi prevážili vlastne nad tým záujmom spoločnosti, aby sa tu spravodlivo zasiahlo proti korupcii v justícii.
Opäť to zaváňa takou falošnou solidaritou. Ja to čítam tak, že vlastne rozhodli o väzbe len pri tých, pri ktorých to bolo naozaj nevyhnutné, že jednoducho už by to bol mimoriadny škandál, keby povedali aj pri Jankovskej, že nemôže ísť do väzby. Čiže pri tých, pri ktorých to bolo úplne nevyhnutné, povedali, že áno, ale tým zvyšným 8 ako keby zase uľahčili tú situáciu a tam povedali teda, že s tou väzbou nesúhlasia. Myslím si, že toto rozhodnutie sa bude ešte veľmi dlho rozoberať. A podľa mňa, čo je smutné, tak to je ten signál, ktorý ústavný súd vlastne vyslal, pretože ten súd funguje v plnom zložení od jesene minulého roka. Všetci do neho vkladali nádej tým, že väčšinu, teda polovicu sudcov takmer vymenovala už prezidentka Čaputová, že to bude konečne ten prvý krok k tomu riadnemu, normálnemu fungovaniu súdnictva a justície u nás. A týmto rozhodnutím to trošku, nie len trošku, teda to riadne narušil ten ústavný súd.
A inak, Veronika, keď hovoríš o tej falošnej solidarite, to je ešte také ako keby najmiernejšie zdôvodnenie, hej? Lebo ja sa nebraním ani úvahám, že tie rozhodnutia boli jednoducho nejakým spôsobom zaplatené. Proste veď nie je možné, ako aj keď hovoríš, že v tých najvážnejších prípadoch rozhodli. No ale keď si zoberieme napríklad príklad sudcu Molnára a príklad sudkyne Urbancovej, tam je úplne rovnaká totožná dôkazná situácia. Jednoducho Sklenka vypovedá, že Molnár mu dal úplatok a vypovedá, že Urbancová mu v kaviarni ponúkla úplatok. Tam nie je k tomu žiadna tríma alebo niečo iné, čo by to nejakým spôsobom ako potvrdzovalo. V prípade toho Molnára ústavný súd ako uznal, že toto je dôvodná väzbu, v prípade tej Urbancovej nie. A teraz my sa môžeme pýtať, že prečo tak rozhodol, či s tým nejako súvisí to, že napríklad ústavná súdkyňa Baricová s ňou bola v Senáte, alebo ju poznajú aj nejakí iní sudcovia. A samotná generálna prokuratúra ten prípad Urbancovej označila za jeden z najvážnejších práve kvôli jej funkcii. Ona je teraz v podstate poverená vedením Najvyššieho súdu a toto je niečo, čo sa nedá vysvetliť a čo ani ten ústavný súd nejakým spôsobom nevysvetlil. A áno, ukázalo sa, že sa tam sformulovala väčšina, pre ktorú vlastne stále je prednejšie tie vzťahy v pozadí, ako nejak ukázať, že ten súd je spravodlivý. Pretože ústavný súd ani nemal vo svojej úlohe ako skúmať tie dôvody väzby. To predsa skúmal špecializovaný trestný súd v nedeľu. Sudca Pullman. On bol ten, kto posudzoval aj dôkazy, aj situáciu, napríklad v prípade toho podnikateľa Mojžiša povedal, že to je ťažko chorý človek po operácii srdca, onkologický pacient. Skutok sa stal dávno a iba na začiatku bol pri ňom, potom už si to riešil Sklenka s Kočnerom sám. Čiže veľmi pekne ten sudca vysvetlil, že prečo jeden áno, druhý nie, ale ten ústavný súd, toto ani nebolo jeho úlohou. On mal jednoducho posúdiť, či tu exekutíva nezasahuje neprimerane do justície, čo v 5 prípadoch povedal, že nezasahuje a v 8 prípadoch povedal, že asi zasahuje, ale ten rozdiel je nulový.
Presne o tom to je, že urobíme službu tým svojim známym, pretože byť v celé policajného zaistenia je podľa tých, ktorí to zažili, to najhoršie, čo môže byť. A keby ten ústavný súd pri všetkých povedal, že súhlasí s väzbou, tak by v tej CPZ-ke boli o deň dlhšie. Takúto službu im teraz vyslal a áno, nevyvoláva to nič iné, len otázky, že čo bolo motivom ich rozhodnutia, lebo spravodlivosť to nebola.
My vieme aj z toho, čo sme písali v našich novinách, že vo svojich motákoch Marian Kočner, ktoré posielal z väzenia, spomína aj sudcu ústavného súdu Mojmíra Mamojku. Viete si predstaviť, že ešte po tom všetkom, čo sa udialo po vražde Martiny a Jána, aj v polícii, aj v súdnictve, že ešte stále môžu mať ľudia ako Marian Kočner nejaký vplyv dokonca aj na najvyšší súd, ktorý u nás máme, na ten ústavný súd?
Určite, že áno. Ja vlastne nerozumiem tomu, že Mamojka sa nevzdal po tomto všetkom funkcie ústavného sudcu, ale tam vlastne trápi pána predsedu s tým, že on si teraz zbiera dôkazy a zvažuje, či má podať voči nemu disciplinárny návrh alebo nemá. Jednoducho to je taká hanba, že ten Mamojka tam po tomto všetkom sedí. Ešte sa aj sám spomína v tomto uznesení k tej búrke vo výpovedi svedka Petra Tota a napriek tomu tam sedí a rozhoduje. On na začiatku toho rozhodovania sa nejakým spôsobom ako namietol, upozornil, hej, že môže byť v konflikte záujmov, zasadlo plénum a to plénum ho nechalo rozhodovať. To už vtedy vlastne prvýkrát nám zasvietila kontrolka, že teda ako asi je zložené to plénum ústavného súdu, keď sa tuto necíti ten neuveriteľný konflikt záujmov. Veď predsa ten Mamojka tvrdí, že ten svedok Tot klame. Tak ako asi bude posudzovať to uznesenie, aj tú výpoveď, keď je aj o ňom samom. Ako, my nevieme, kto ako hlasoval, ale teda nemyslím si, že zrovna mamojka patril k tej skupine hlasujúcich, ktorá vydávala súhlas na trestné stíhanie.
Áno, toto je nepochopiteľné, že nevylúčili sklonania mamojku, ale napríklad rovnako, že nevylúčili tú Baricovú. Ešte bola otázna aj sudkyňa Jana Lašáková, ktorá vlastne prišla na ústavný súd priamo z poslaneckej lavice Smeru, čiže tam mohlo byť prepojenie zase priamo na Jankovsku. Jediné možno logické vysvetlenie, ak ho ale to neobstojí, je také, že vlastne tým, že potreboval ústavný súd rozhodnúť nadpolovičnou väčšinou, čiže potreboval 7 hlasov, ak by troch sudcov vylúčili z rozhodovania, ostalo by im iba 10 a už by to mohlo byť veľmi, veľmi krehké získať tých 7, hej. Ale to neobstojí jednoducho. Minimálne podľa mňa Baricová s Mamojkom mali byť vylúčení v tomto konaní, presne aby nevznikali žiadne pochybnosti, že ten ústavný súd rozhodoval s nejakými postrannými úmyslami.
No, ja si myslím, že Mamojka určite, a navyše my ešte nevieme, aké sú tie ostatné vzťahy tých sudcov, hej? Lebo napríklad v tej tréme sme videli historku, ako pán sudca Libor Duľa proste išiel tancovať na nejakom sudcovskom večierku s kolegyňou Jankovskej, myslím, že to bola Lenartová, tiež to tam bolo popísané dosť vulgárnym spôsobom, ako my nepoznáme, že kto sa s kým ako dobre pozná. Toto je proste justičný systém, tí ľudia chodili na všelijaké zasadnutia rôznych združení a organizácií, oni môžu mať za sebou také vzťahy, ktoré my ani neovládame, lebo sa do trémy nedostali, čiže Toto podľa mňa hovoríme len o tom, čo ako tak vieme vydedukovať napríklad z toho, že spolu sedeli v Senáte. Ale Boh vie, ako sa oni navzájom ešte jednotliví poznajú. Čiže tam naozaj sa ukázalo, že tá funkcia tých ústavných sudcov vlastne ešte neurobila s tými ľuďmi to, čo sa normálnej spoločnosti očakáva, že zahodia za hlavu proste svoju minulosť a svoje dovtedajšie vzťahy. Ono totiž to inde vo svete je úplne bežné, že napríklad v takejto funkcii sú aj bývalí politici. Lenže tá politická kultúra je tam taká vysoká, že ako náhle sa ten človek ocitne v takejto zásadnej funkcii, ako je sudca ústavného súdu, tak sa jednoducho podľa toho začne aj správať bez ohľadu na to, čo kedy robila s kým, ale toto proste na Slovensku ešte zjavne nedorazilo.
Aktuálna situácia je teda taká. Je obvinených 18 ľudí, z toho je 13 sudcov a 5 z nich sú aktuálne vo väzbe. Čo sa podľa vás bude diať ďalej? Môžeme napríklad očakávať, že niektorí z tých sudcov, podobne ako sudca Sklenka alebo sudkyňa Repáková, sa rozhodnú, že budú rozprávať a môže sa počet tých obvinených a možno aj zadržaných v tejto kauze ešte zvýšiť, Veronika?
Ja si myslím, že áno, že alebo tak bolo by to strašne fajn, ak by sa rozprával niekto ďalší z tých obvinených, nielen teda Repáková so Sklenkom. A myslím si, že tým pádom okruh tých obvinených by sa mal rozšíriť. Naznačila to v rozhovore so mnou aj Elena Bertotiová, sudkynia Najvyššieho súdu, ktorá je zároveň členkou súdnej rady a predsedničkou tej tzv. Osobitnej komisie, ktorá riešila všetkých týchto podozrivých sudcov z trémy. A ona mala možnosť nahliadnúť tiež do vyšetrovacieho spisu. A na základe tých informácií, ktoré ona má, samozrejme ich nemohla konkretizovať, povedala, že si myslí, že okruh tých obvinených sa bude rozširovať, že ešte sme vlastne neskončili len pri tých 13.
No a čo sa bude najbližšie diať je to, že bude rozhodovať najvyšší súd o tej väzbe, hej? Lebo tu vlastne podali sťažnosť ako tí, čo boli vzatí do väzby, teda napríklad Jankovská, tak podal sťažnosť aj prokurátor, lebo on napríklad nesúhlasí s tým, že Maruňáková nebola vzatá do väzby. Tam napríklad je dosť vážna pochybnosť, pokiaľ ja viem, aj o tom, že či je ona naozaj osamelá matka, ako uvádzala ako argument v nedeľu pred sudcom. Jednoducho to sa všetko bude preverovať. vyjadrovať. To, že niekto nie je vydatý, neznamená, že žije sám. A ja si myslím, že najvyšší súd by to mal ešte veľmi, veľmi precízne zvážiť, že či naozaj nevziať do väzby aj tých ostatných, ktorých včera ten špecializovaný trestný súd do väzby nevzal. Veď predsa to neznamená, že keď sa Maruňáková zdala funkcie súdcu, že už sa nebude stretávať s potenciálnymi svedkami. To isté napríklad aj ten podnikateľ Mojžiš, ako o ňom sme si ešte nič nepovedali, ale to je veľmi známa postava, kamarát Ladislava Baštrnáka, ktorých volali Veľký Lacko, Malý Lacko. Jednoducho to sú ľudia, ktorí vedia oveľa viac, ako sa píše v tom uznesení. Čiže ja ešte považujem za dosť zásadné to rozhodovanie najvyššieho súdu, ktoré by sa mohlo uskutočniť o pár dní. A zaujímavú myšlienku povedal aj ústavný právnik a poradca pani prezidentky Peter Kubina. On keď si prečítal tie vágne zdôvodnenia ústavného súdu, kde vlastne vyčítali špeciálnej prokuratúre a generálnej prokuratúre, že slabo vysvetlili dôvody väzby. On hovoril, že on by tie dôvody väzby teda vysvetlil preciznejšie a znovu by podal ten návrh na ústavný súd, keď toto malo byť jediný dôvod, prečo tomu návrhu nebolo vyhovené. Takže ja myslím, že tá kauza ešte bude dosť zásadne žiť.
A kým bude žiť, tak o nej budeme informovať. Úplne na záver posledná otázka. Keby sa u tých sudcov dokázalo, že spáchali trestné činy, z ktorých sú obvinení a odsúdili by ich, bavíme sa o trestoch v akej výške?
Tak Jankovský sme písali, že hrozí 10 až 15 rokov. Ja teraz som si akurát pozrela za zasahovanie do nezávislosti súdu je 1 až 6 z osobitného motivu dokonca až 8 rokov, 2 až 8 rokov. Čiže nie sú to nejaké malé tresty. Plus teda treba pozrieť aj korupciu.
Áno, ako trestný čin príjmania úplatku je ten najdôležitejší, z ktorého sú obvinení. A tam, ak ide o trestný čin spáchaný vo veľkom rozsahu, je to 7 až 12 rokov, alebo je to 3 až 8 rokov. A to sú presne tie paragrafy, ktoré im hrozia. Ako nie sú to nejaké drakonické tresty. My sa tu nebavíme o nejakých 25 rokoch alebo do životí, ale samozrejme tí ľudia by skončili vo verejnej funkcii, čo je najzásadnejšia vec, pretože takíto ľudia nemajú byť čo sudcovia a niektorí sa teda už aj vzdávajú tej funkcie ako Maruňáková a Molnár. Ale samozrejme aj ten trest je dôležitý, ale nehovoríme o nejakých ako zásadne vysokých trestoch, lebo tu ide o sudcov, ktorí boli doteraz netrestaní, hej, v spoločnosti boli považovaní za nejakých ako keby tú slušnejšiu časť spoločnosti, neviem ako to mali s priestupkami, ale asi určite nie, tak ako Kočner s Pavlom Ruskom. Čiže tá výška toho trestu nie je až taká podstatná, ako to samotné konštatovanie, že naozaj tu existovala korupcia v súdnictve a páchali ju títo konkrétni ľudia.
Áno, to najdôležitejšie je to, že ako náhle budú odsúdení, tak skrátia funkciu sudcu. To znamená, že už v živote si talár neoblečú a nebudú už rozhodovať o živote druhých ľudí.
Túto kauzu a vôbec všetko, čo sa deje v slovenskom súdnictve, v orgánoch činných v trestnom konaní, jednoducho to, čo sa týka slovenskej spravodlivosti, sledujete pozorne a tam sa toho teraz deje veľa. To znamená, že v zostave Monika Tódová a Veronika Prušová sme sa v podcaste nestretli určite naposledy. Ja vám obidvom ďakujem, že ste si našli aj v týchto pohnutých časoch chvíľu na to, aby ste sa posadili ku Skypu a nahrali s nami, tá so mnou a pre našich poslucháčov tento podcast. Ďakujem vám, že ste si našli čas a niekedy do počutia.
Do počutia.
Ďakujeme za pozvanie. Jediné pohnuté na týchto časoch je, že musíme zabávať svojich veľa detí, ktoré máme obidve doma. Inak máme samozrejme času dosť, pretože aj my zostávame doma a snažíme sa zostať doma. Takže pekný deň ešte všetkým.